Qalampirdan gapiramiz. Iordaniya davlat prokurori kecha 6 aprel kuni barcha ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda qirol Abdulla va uning ukasi shahzoda Hamza o'rtasidagi ziddiyatlarni nashr etilishini taqiqladi. Bu haqda Petra davlat agentligi xabar bermoqda. Avvalroq Iordaniyada podshohni ag'darishga gumonlangan 20 kishi hibsga olingan edi. Ular orasida hukmron surola a'zosi Sharif Hasan bin Zoyid, podshohning sobiq maslahatchisi, moliya vaziri Basim Avadalu ham bo'lgan. Shahzoda Hamza uni uy qamog'iga olingani hamda telefon va internetdan mahrum qilinganini aytgan. Shuningdek, u hech qanday chet el fitnasiga aloqador emasligini aytib, rasmiylarning ishini ta'kid qilgandi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.